Mira, como queres que che corte o pelo?
Pois o da cabeza como sempre. O das orellas deixo máis ras.
Vigenias.
Tenías picores, ya sabes. Ahí.
Oye, xoves. Estás na 103.4 FM da Coruña e arredores. Y estás a escuchar. ¡Vigenia! Sí, fa, sí. Bienvenidos hoy a un día muy especial. Porque no está el jefe. Hoy vamos a decir que nos saia do carallo.
¡Anarquía! ¡Revolución!
¡Anarquía por cajarría! Hoxe non están os irmáns Lourerini, temos só o pequeno dos Lourerini.
Para.
Que Lourerini, Lirinini. O que sí que está é Francisco.
Como é un solo.
Como sempre.
Ou todo ou nada.
E a esta persoa que vos fala, que son Juan.
Johnny May.
Es que imos vos contar unha cousa brevemente, é que normalmente o jefe, bueno, chamado con cariño dictador deste programa, é o que nos dito que imos a falar.
E pon nos cancelas de vez en cando.
Efectivamente, con Chave Jorda. Y hoxe non está. Entonces dixemos, pois no, isto é un recreo, vacacións.
E daquela xa empezamos dicindo que temos un WhatsApp 644-737-303 pa que nos escribades cositas. Hoxe podedes falar con nós, por favor.
Mira, xa que xa antes de dicir nada xa temos un WhatsApp desde a Rioja que puxeron alarma para escoitarnos.
Bo, pero non creo que sea para nós.
Que sí, que é Oda en directo.
Acaba de
pues que nos conteste da Rioja.
Eviti que se disfrazou de Lilo y Stitch.
Pero no sabemos qué ando.
Pero Lilo Stitch, para fotos a copitillo.
Entendemos que ha dado medio, ¿no? O a
no, a la izquierda, ¿no?
Sabemos quién
es. Stitch cuando se cansó de espadio. Puta
mierda. No sabemos quién es.
Ningún de está, en la Rioja, supongo.
Pues eso, tenemos WhatsApp 644-737-303 para que nos dejades o que queréis hablar con nosotros, que hoy todo ron.
Hoy caño libre.
Algún leémoslo.
Hoy caño libre.
Escuitamos con eco.
Sí, a ti también. Tenemos una de reverb que eso no es ni medio normal.
¿Y dónde está el reverb?
Yo que sé. Mira, a de lujo está escribiendo.
El espacio. La última frontera.
Bueno, ya tenemos que moitir más gente pendiente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé, ¿qué tal la semana, rapaces? ¿Cómo vos fue?
Yo que sé, ¿qué hay así de novedades?
¿De novedades?
¡Amnistía!
Amnistía, bueno, no me entregué.
Amnistía, la ley de amnistía.
No me hizo televisión.
Se rompe España, me cago en ti.
Más.
Se rompe España.
Pero ya Junts votó que sí, al final.
En teoría, ahora creo que sí.
Porque
que
era, no.
Enfadada creo que dice, venga, va, esto es sí.
Enfadada. No,
antes era siempre estaba con cara de…
Íbamos a faltar muchísimo.
Con cara de enfadada. No, estás cobrando un sueldo bravo porque vas siempre enfadada.
Estás para todos votantes, estás quedando de puta madre.
Como lindo mierda siempre.
Como hoy que estaba… Conocí a un rapaz que se pillé de Cifuentes y quedé pensando en otro. ¿Cómo tienes que ser para cobrar 5.000 euros al mes a robar una crema? Roba un Mercedes, por lo menos fai como Esperanza Aguirre, atropella a un guardia.
Nada y es cheja. Nada y es cheja.
Hay una ansia viva.
Una cosa así un poco exótica. No se conforman con nada.
Es por la ansia de robar, como los títulos, era por la ansia de telo. ¿Para qué voy a usar? Para nada.
Tú aquí, sí, Iván, es para vos, son a grande. das tres. Ah, vale, grande. Está diciendo que grande.
A tres dos Dalton.
Pues podías ter alo petillo que está mal visto para fotos.
Digo eu, uy, pero tengo muy tío. Bueno, xa vai ser un programa para un programa para la audiencia, para
un programa íntimo,
programa para vos.
Esta canción va dedicada a nuestra audiencia. Poñemos aí un tema.
Estuvo bastante jodido por lo do eco, porque non sei de
igual, tipo unha musiquinha de fondo e tapamos todo e xa está.
Se preguntan, dices que estábamos grabando nunha montaña.
Temos aquí a Mariano, que é un dos pesos pesados.
É a estacionaria que ten ese micro que mete medo.
É que mete un...
Sí, hai que meter unha tomiña de terra brava.
Sí.
Hai que traer varilla de cobre.
O estudio da luz non me dá a paz que me dá este.
É que este xa é o estudio.
Claro, este estudio dá má paz. Ahora que xa non é rosa. Cantas a rosa, pero rosa...
Sí, era rosa feo. Xente que protestou polo cambio de color,
Xa, para mí, outro parecía algo intenso de rosa.
Era demasiado, sí.
Xa, era fuerte.
Outro era pico,
eso,
era
o amarillo do pasillo. Fodíase moi fuerte.
Este estudio lo ha diseñado un West Craven.
A los WhatsApp que no doy... No,
a ver, vamos a ver, tenemos no aquí... Está de ser Bea.
Unha que di que non
deixa mandar
os WhatsApp. Xa
se conoce os números.
Conoces.
Non deixa manxar os WhatsApp. É a ditador, non nos deixa. Faise o que pasa, que el hoxe manda pouco. Non manda nin, claro, nin no seu corpo.
O Ma Franco cando estaba xa na cama.
Lembro os WhatsApp porque non está. A de lujo. A ver.
Bien.
Pincha la dos.
E aquí temos, por favor, falade como se... De como se elija hoxe en día, que non sei, tampouco sabemos, non, Sirene.
Se o superamos, aí vamos estar facendo un programa de radio o jueves á
noite. Sendo Coruña ciudad universitaria. Porque aínda se me dís que eres ourense,
no,
que bueno,
estou felizmente enamorado, casado, non, pero como se tuvera. Pero,
casado e capado.
Pero lijar nunca foi o noso fuerte.
Mira, desde Barcelona tamén, o que ten unha moto de foto de perfil.
Ese es de Barcelona. Eso
que ven Puigdemont, di. Ven Puigdemont.
Pero estará que as pilas
está a tope con amnistía ou non está a tope con amnistía.
Non falamos de política, no, porque, aquí. Solo falamos do Laia Rodríguez cando toca, pero...
É dun pontón de cousas que non veñen a
non veñen ouro ao caso.
Pero de Pucci...
A mi Pucci cae mal, Polo peinado xa. Solo polo peinado.
Polo casco ese.
Sí,
Dios, Botajomina, ainda que teña un accidente de moto,
peina, tostia, corto o pelo, modernízate.
Mira, Ana Pontón levaba un corte moi jarrai tamén.
É como se viras hoxe un co pelo á taza. Sabes, como cando nós éramos jóvenes.
Maldito favor, me fixaron meus pares de pequeno.
Maldito.
Hai documento gráfico.
Ten que ver todas as fotos. Eu tardei moitos anos en ter o pelo sin que fora a taza.
Tía, ahora nunca estragaste, pero de pequeno era guapo.
A mí quedaba ben todo.
Sabes que quedaría moi ben? No TikTok, ahora, unha foto túa de pequeno.
De pequeno era neno de anuncio de Dodot. Todo é mandarcho,
para que...
No, o sea, velo e non te lo crees. Pero era
Hombre, tampoco, a ver, vamos a faltar, pero vamos a faltar de audiencia, no vamos a faltar entre
nós. No, pero xa, é verdade.
Hostia, que era
eu derramei-me como se me viñera unha xiada fuera.
Era de anuncio de pañales.
Eu derramei-me muchísimo.
Era anuncio de pañales.
Había que tornar mos.
Pillou tu picudo verde ese das palmeras.
Pillou a miñoca esta das patacas agora, o verme das patacas.
O verme ese de non sei onde.
En Grover somos zona de transición, somos tapón.
Pasan por ali tamén.
Pasan por ali, para ali paran. Justa y los sitios que
é o lago, que lle dá ambiente romántico.
Pode ser a humedad.
Claro, pode ser. Ou a mala hostia, a mala gestión, a mellor. Hai tan poucos autobuses, tan pouco todo que... Hai tan pouca xente.
Autobuses. O autobús escolar.
A escola. A escola é o que hai. Non hai moitos nenos.
Nunca se vio outro. Que o que vai ao colegio de Cerceda era
mal. O levaba os vellos ao tío Pepe, a Cerceda.
O autobús da Guardia Civil, cando pasa por aí, non?
Non, nin o de donar sangre.
Tampouco.
O do PP, en campaña de outras, o que pasa?
Se consideramos autobús o que leva os coches, o mellor, para repartiros por aí.
Bueno, pode ser o chamarlle autobús do Celta de Vigo.
Ponos aquí un fan. Hai que falar de que son deportistas despois dos 50. Bueno, hai Juan...
Dos que se creen deportistas. Ainda non teño 40.
Juan fai 40 agora e vai xogar ao pádel.
Ti estás intentando agora escapar ya a morte a última.
Vai ao pádel. Por que é justo tanto a xente o pádel?
Porque é o tenis dos que non sabes xogar ao tenis.
Claro, é o tenis dos normales.
Claro, é como... Como non se me daba... Eu mandaba sempre fora.
Non me vires así. É tenis de salón.
Tenis de salón.
Daí saltas ao ping-pong.
O pimpo non, bueno, non sei, do pádel, eu digo unha cousa, o pádel é divertidísimo.
Do pádel pasas ao pimpo.
Divertidísimo,
máis divertido é o airsoft, non te vexo comprar unha escopeta.
Do pimpo estou esperando que poñan paredes ao de pimpo, pois claro, non xogar ao.
Unha caixica te metes por baixo.
Claro, piqui piqui, mete a man como as cámaras de chorreo estas que hai, sabes?
Pois vin eu un TikTok, un vídeo esta semana de un pimpong pádel.
Ves
que lle puxeron paredes ao redor.
Chegamos tarde por minutos, se non patentámolo é...
Estamos tonteando.
Estamos millonarios perdidos.
E tamén en Estados Unidos hai unha cousa que chaman pickleball.
Bueno,
que é unha mezcla de tenis e paintball, pero non te pasas a chejar a rede.
En Estados
Unidos... E é tudo como darlle a modiño.
En Estados Unidos pode haber calquera cousa. E outro día,
o que sea por non estar na universidade cando haxe un tiroteo.
E outro día mirando porquería no
no TikTok.
Porquería de que porquería de que?
No TikTok. Mirando así
vídeos. Porquería de escenos.
Al azar. Descubrín que había rugby subacuático.
Home, é máis difícil que se hai un fulano que no rugby subacuático é capaz de sacarche unha clavícula do sitio dunha hostia.
Como placas
eu
al gen?
Ficho mañán e monto un equipo alrededor do fulano.
Na superficie.
Como placas al gen?
Na superficie parte ao medio.
Hulk.
Parte todo ao medio. Píllate, que te as pernas por un lado e o torso por outro.
Como placas al gen en rugby subacuático?
Con cuidado.
Tiralle das gafas para baixo.
No, metes a cabeza.
Metes o dedo nun ollo.
No, pois xa tan por baixo. Xa é subacuático por baixo da hoja.
Pero é subacuático.
Pero Juan, Juan, xa cando queren sería respirar,
que lle faz? Pues,
respirarán tamén esta xente.
Tiralle da goma das gafas.
Pégalle así car gafas nos ollos. Tiralle das gafas.
Non lo veo claro, eh.
E a, pelo, a pelota de que? De plomo.
Claro.
Xogan con zapatos de plomo, de vez en cando salta.
Dixo, ten que ser un titó destes ficticios de que…
Hostia, ten que ser un deporte…
Igual son de balonmán, o sea, de no, pero, waterpolo, e di que se é rugby.
A mí soname, de ver algo de rugby subacuático.
Sí, 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 existe, pero ten que
como
ser…
Como as ajedrecistas que din
que ten que ser aburrido de ver, eh. ¿Sabes?
Deporte.
Tidas ali no, na piscina.
Bueno, sudan como a claro, coche.
Na
grada e ves chapotear.
Depende que sale unha coñe aire.
Dache igual que sea o campa… Como é? Cando sacan o primeiro salmón.
Ay,
o campano.
Dache
igual que sea o campano, que sea rugby subacuático. Estar ben dá un mínimo.
Claro, chapotear.
Se poñen fora un fulano cunha caña…
Unha troita.
Tens dous deportes en un. De vez en cando sacan un xogador.
Dixe que será un rei, vai, no, é o central.
Tiras un salmón a un equipo de rugby. É ver que pasa, eh?
E terá a versión paralímpica, ese deporte.
Hostia. Hostia.
Saltar xa fora… Pero Casilla…
Tira los Casilla a piscina, faz moi fuerte.
Ni Hitler se atreve bastante.
Xa vale.
Ni Hitler se atreve bastante.
Ni Adolfo, eh?
Non dixo puñedermos nunha rampita. Verdades que divertidísimo este.
Ni Adolfo se cantou tanto.
Claro,
dicíalles que iban á ducha, pero…
Dixo, despois… Claro, aos últimos xa dixo… No, agora é unha bañera. Agora é unha pedazo bañera. Ai… Bueno, pues para cárcel.
Menos mal que somos pobres, si no.
Finalmente, razón Xavier no se nos puede dejar solos.
Tenemos que hacer una cuenta para que Peña nos faja bizuns
para el futuro.
Si tenemos algún ointe abogado, que se comunique.
Ou con moito carto.
Ou con moito carto que nos financia.
Hasta caso me interesa máis que teña moito carto.
Tamén me vale, tamén me vale.
Teña así cartos a morir.
A mesa, bueno,
que irá a padrinar.
TikTok, xa vos lo dixen antes, antes poñías e chegabas a 10.000 seguidores e tal, cobrabas, quitaron.
Os chinos están se volvendo avariciosos.
Ahora, que face? É chino TikTok.
Bueno, taiwanés, que é a China mala.
La China, igual que a Corea.
Claro, está Corea la buena e Corea do Sur.
Corea la buena e Corea do Sur, efectivamente. Corea, a que ten os misiles gordos.
Corea, exacto, é a que ten o presidente gordo.
Pon aí un mensaje da noite que vin facer un paddle surf nas encrobas, non me lo creo.
Vin de xusto daqui. De facer
xusto agora de noite
paddle
no lago.
Paddle surf nas encrobas e quedei tonta. Que mérito é ese nunha poza grande.
Carallo.
Eu paddle surf proibíao, de verdade, odio.
Ah, pois eu fago paddle surf.
Pois pareceme unha perdida.
Bueno, pois xente des algo polo global, por
mal. Si é maravilloso o paddle surf. É divertidísimo.
Pois pues, vas nunha chalana, nun kayak.
Nunha dorna.
Nunha dorna.
Ay, claro, sí, pero
ir de pé, remando de pé.
Eso deixas de rodillas.
O sea, pero é moito mellor. Que divertido. E meteste co paddle que dis que é
normal. Tizás canto o kayak.
O qué?
Esfolar las rodillas.
¿Te fijas para el surf alguna vez?
Jamás, ni pues penso, ni penso.
Yo invito a que probes y verás como no es tan simpático. No es tirarle un pelotazo a una pared y que rebota donde salen los collones y mandarla de vuelta.
No tienes que tirar la pared.
Tienes que tener equilibrio, controlar las mareas, el viento, las corrientes… Muchas cosas.
Ser poco suicida, también no tirarte a…
No tiras en volar, que van a la tabla. Cuando aprendes
hay que aprender a no tirarse a tabla.
No ir a Riazor un día de temporada.
Efectivamente.
Cuando controlas el equilibrio, puedes ir en un traje de evento que no te mojas.
De traje de corbata.
Que no te mojas.
Hombre, está guay. Se trabajas en Vigo, vives en Cangas, cruces a remo… Vas al paddle surf, baratito.
Pode ser, pero o kayak é moi caro. A mí o kayak sempre me chamou, pero son carísimos.
Pero vas sentado, pues, remando moito millón.
Estalva muchísimo.
Ai, pero no kayak entra auga tamén, Cando…
Pero joder, pero non podes plantear como un medio de transporte.
Pois hai que botar no coche.
Pois
hai que botar o kayak no coche.
É máis,
a vaca…
Eso se te pilla con…
A vaca do meu coche para a tabla de paddle surf.
Se te pilla con marea alta, ben, pero como te pilla con marea baixa, te lo que arrastrar ali 300 metros de playa ou algo disso.
Pois pues eso, a miña tabla de paddle é hinchable. Entón, chegas ali a beira, hinchala e… pa auga. Por desincha la meter na mochila vas andando, o calla.
Calla,
igual,
calla.
Hai que carajar con él.
Deixalo no pantalán, xa está. Levo dous meses esperando poder escribir en directo hoxe a revento WhatsApp. Moi bien. Fais onda vital estilo Son Goku. Estás mal da cabeza como nos gusta
a nós. A nosa audiencia perfecta.
A nosa target.
A foto de perfil é cun pijama de Stitch. O sea,
sí,
ben non regula como a nós. Perfecta.
Mira, ten un pino de fondo.
Sí.
Unha pasarela.
Unha pasarela que non, non identifico onde é iso.
Isto non é Galicia.
É Ourense.
Non é Galicia porque ese pino en Galicia xa tiñamos cortado e posto un eucalipto.
Eu diría que é Ourense.
Non será de Mato Grande.
Ahora con Jácome.
Mato Grande non.
Ten toda a pinta. Ese pino ten toda a pinta de ser de Mato Grande.
Con Jácome, que era a chave para as eleccións gallegas, tomou xa non. Tomou polo cuno o siguiente.
Dios, pero
como sí, pero xa colocou aí un
asunto. Pero que vidas vai bueno, pagar o gordecho? Viste o gordecho?
No. O que vai de
o que vai de
democracia.
Eu non vi, pero se puxo xa comía top.
Daban ganas de abrazalo. Eh? O borrachiño do bar.
Pois pues, seguramente era o compañero.
Xa se ve a que van. É o borrachiño do bar.
Entrou no congreso e este é o seu... No, onde está o bar?
Claro, usted...
Usted onde está o bar e canto costa?
Usted que viña, eu viña aquí de ao congreso, pero se hai un viaxe de leña tamén ao lado. Ou de esterco, valme calquera cosa. Carajado no vos,
non? Chegou ao bar e dixenlle que cara, pois. Dixo un café, pero se tens un viaxe de leña, levo tamén.
Quer dicir, o sea, pero o que aplicamos...
Logroño!
A... Logroño.
Acabo de ver agora mesmo.
É mala rima, pero bueno.
Sí. Non iba a decir para non ser soez, pero...
É moi de cuñado, é, de Logroño, sí, xa pasou de cuñado.
Logroño rima con otoño.
Otoño.
Con madroño tamén.
Con coño.
Con veroño.
Con maroño, que é un apellido. Que
é Logroño, que guai. Como mola que toda a peña que nos escribe...
Somos internacionales.
Pero fíjate que toda a peña que nos escribe de fora. Bueno, menos a de Lugo, é o da Barcala.
Porque os de Galicia non votan de menos Galicia, pero os que estaban fora buscan agarrarse a un...
Ao que sea.
Encántame que todos os que nos escriben son de fora.
Porque en Argentina...
Ai, bueno, puidamos intuir o de que non era Galicia cando pon ao principio en directo de Logroño.
No, desde a Rioja, poñía.
Ou desde a Rioja, ou eso.
Bueno, lo mismo.
Pero igual a foto podía ser en Roma.
Un Betanzos.
O en Betanzos.
Un día que veo a casa.
Efectivamente.
Betanzos.
Respetados os coruños, non fai falta respetalos.
Ese mullar da Coruña. A ver, a reflexiva, pon a reflexiva aí.
Vamos a empezar a faltar que xa estamos tardando.
Eu asociaba a esa mullar que era a de Lujo que nos sigue no Tito, pero da cara tamén gañao.
Esta sabes quen é?
Esta non é unha que é clásica, que me quero sonar agora a cara.
Esta é a de... Que xa les comentei antes.
Ah, que falamos antes.
Sí, que falamos antes.
Se queda en el aire. Pois ahora sigo en Instagram tamén.
Pois xa está, xa tens listo.
Por eso me sonaba a cara,
se van teciando as redes do nuestro poder.
Ten aquí un pendiente no nariz, ten un pelo largo para que non se lleve xo crotal.
Si non nos leva a fama o Tito, vai nos levar ela.
Misiles e misiles.
Ou unha cosa ou a outra.
Además, nós que somos moi de ir aos sitios pola bebida.
Claro. Nós o que queremos é carto.
Aí vou ir un día, mira.
Sí, hai que empezar pedindo demais. Xa, dúas cervezas.
Eu adoro humor, pero humor non compra bocadillos.
Efectivamente. Eu vou ir un día ali como os vellos ás obras. Mirar.
Pero con bastón todo posto na barra, pousaste no bastón.
Mas tú sir fuertismo.
Tamén, a ver que se coce ali. Eu, nos meus shows, teño que tusir sempre, xa sabes.
Pero fuerte, non te... Aí. Bien.
Así. Pero queda máis rabio, non? Que van, perdón.
A mí perdón. Unha vez tuve unha profesora que por estornudar na clase me botou dela. Dixo, "Tiñas que estar". Empezou a ler un compañeiro, a min veu-me así a ansia brava.
Quería chivar tamén.
E botou-me fora.
Pero poderías reproducir grosso modo como se a intensidade do estornudo, porque non creo que fora un
Casa alergias que tome é co pulmón.
Moveu a pizarra un pouco.
Co pulmón caeu de diante volqueino. Pero, joder, eu acordo, estaba na clase. Non sei que, dixo eu. Empezando.
Desta peña que estornuda escandalosirmo. Vamos a abrir un melón. A peña que estornuda escandalosirmo.
Eu
son un pouco.
É unha casa...
Sabes que me dá...
É unha casa boa.
Eu tamén, na casa tamén, pero fora. A mí dá-me máis rabia. A peña que estornuda vai...
Eso é malir,
que aprieta a nariz e fan.
Eu sei, noto como me incha por dentro alguma vena.
E fan.
Dá-me calor na nuca.
Pero además fan un ruido como se se mover o cerebro.
A
fan.
É que eso tens que liberar unha gotica de presión, tens que liberarla. Ah, eso é como os compresores cando chegan ao top e saltan.
Eso está a chamar. O preso está todo.
Eu teño medo que un día me saia un ollo.
Cando para os camións, non empezan.
Igual, tal cual.
Pois empezou outro a ler eu, de repente. Non sei que época sería, pero estaba unha alergia de cabalo.
Marzo.
Me eche un espurro. Un
espurro. Aí, estaba eu, saquei o meu poñal e fixi.
A la puta galle.
Mirou-me e dixo-me, imbécil. Fora daqui. Tiñas que estornudar antes. Digo, no, controlo eu. Cando,
claro.
Con eso tuve mal. Mira que eu son de levarme ben cos profesores. Nunca tuve
así. Con eso tuve un dolor. Dixi, estornudo cando ti queiras, gilipollas. No,
claro. Podes estornudar cando cara, vos estornar na tua puta cara. Se foi dar, non estornudaba, tonto do carallo.
Eso pasa, igual estás unha enfermedade non diagnosticada. Eu teño conjuntivitis crónica non diagnosticada.
É como Irene, sabes, entonces.
Porque eu teño un compañero, Miguel Moar, que me dixo, joder, pues, estou mal de conjuntivitis. Que
eu, no, que te pasou? Mal do colesterol.
Claro, e dime, levantei-me o lunes pola mañán, costa-me abrir os ollos, digo eu, tante. É o que me pasa a mí.
Teño eu tamén, a mí pasa todos os días.
Efectivamente.
Dijo Irene di que era estornuda chi-chi-chi e que non putea ni nada, di ela.
A mí non me está.
Que vai da que digo eu.
Parece que tens unha cobaya de mascota.
Ah, despois, os que estornudan, a Denise, vou dicir o seu nome, Denise, irmán de Brais.
Sí, sí, conocemos todos.
Que se sepa.
Denise, eu conteille.
Non hai moitos Denise na Coruña.
Conteille, non deve haber. Eu conteille unha vez en San Andrés, 18 estornudos seguidos.
Dos silenciosos. Dos silenciosos.
No, no, de a che.
Eu estornudo tres veces seguidas.
18 contei.
Eu tres. Eu si.
Eu dúas ou tres.
Eu si estornudo tres siempre, non falla, non sei por qué. Si estornudo a chus, a chus.
É que me están mirando aquí, estou me
poñendo. Quen te mira?
Tres chicas.
Ah, entón se interesa, cabran a porta.
Pero era gente de
Embosses. Era xente de Quack,
bueno, ¿no? De Embosses, no, perdón, de Escape Motori.
Non, non se escape tal.
Que pase, que
entren las…
pasar. Ahora entra a coral de Betanzos. Puedes pasar, falar, Pero no hay problema. Nos invitámonos aquí.
Mientras no vos poñades diante de la cámara…
Tienes que vir aquí, saludades a la cámara y marchades.
Facemos el triqui-traqui.
Saludades a la cámara. Dios,
cámara está ahí. Eu non son a cámara, a cámara está
ahí.
Somos como Galloso, bicho.
Hostia.
Vino hoxe a Galloso cun can.
Pues que veña tamén.
Que veña tamén.
O can.
É Galloso te traendo o can.
Claro.
Chao.
Que veña Galloso co can tamén.
Dios, que performance estamos montando hoxe.
Oxe, Xavier, como nos escoite Xavier.
Estás revolvendo.
El diferido, vai.
Meu irmán infarto.
Veñe durar o disgusto.
Pase a cajarría o toque.
Ten a liane no lado e está remoendo entre
sí. Sé que a cajarría o toque.
Ahora xa sabe toda a Coruña.
Oxe un show.
Ahora toda a Coruña sabe.
Oxe un show.
Non quero se ir na
cama.
Xa saben que se chama Xavier e que ten cajarría.
Iván, cal é o teléfono do WhatsApp para que nos
escribir? 644-737-303.
Oxe, especial recreo.
Claro, hai que ter máis xente que os de sempre. Venga,
oxe, estamos omando os sinsentidos.
Os tímidos. Xa viste, se acaban de entrar aquí tres mulleres que estaban de facer un programa e dixeron, vamos saludar. Pois vos, igual, escribide, fanses.
Repito o número que non lle dou te tempo a xente.
644-737-303. Oxe, aproveitamos que non tamén irmán para escribir con os de a gana.
E veneno gordo do programa.
Oxe é o ratibrón do…
Oxe é o calostro dos programas.
O meconio.
No, meconio é a primeira mierda, no. O calostro é bueno, el meconio no.
Calostro é o primeiro leite.
Claro, pero el meconio é a primeira mierda.
É o que lebra a vitamina brava.
Pero o calostro é lo que te da, lo que te une a la pachamama, a la chigüeña.
Eso é como unha
inyección de vida.
Faño os ollos así o bebé.
Eso, cúrate de todo.
É o monster da naturaleza. É o monster da naturaleza. É o Red Bull da
naturaleza. É o Red Bull de las mamás.
Claro. Botarlle un golpe de whisky e xa tens un whisky con Red Bull.
É o Red Bull da Pachamama. O calostro é o Red Bull da Pachamama.
La placenta de beber.
Que placer. La placenta.
Bueno, pues mira, aquí temos a un novo que nos
escribió. Ah, ves, moi ben, aí está.
Non me deixa mandarvos WhatsApps, quen é? Bea, debe ser Bea. Bea de Xavi, digo.
Eu cando estornudo morren 4 gatos en Tailandia, esa
estornudando aquí, non en Tailandia, aclaremos.
Ah, é vea, é vea, sí, mira.
Es el efecto mariposa.
Justo un mes de cuando estornudo morren 4 gatos en Tailandia.
Eso bueno, en Tailandia, cuando está vivo el gato, cuando está muerto es…
Sí, o como está… O como
cerdo
está,
agridulce.
O como está… Claro. O como extraña que haya gatos vivos en Tailandia. Claro. Que son más bien pajisos, ¿no?
Eso como decía, ¿viste alguna vez algún chino bello?
Nunca. No. ¿Algún gato alrededor de un chino?
¿Y un pelirrojo calvo?
No. Tampoco.
No, porque está calvo ya…
Ya sabes, pero vale, igual las cejas.
Ya no es pelirrojo.
Claro. Sí, los pelirrojos teñen los pelos… Sí, igual.
Sí. ¿Te viste alguna vez un cementerio chino? Porque en la Coruña hay un cementerio moro.
Sí, casa
musulmán.
Pues ¿sabes para quién fue?
Pero no hay cementerio chino.
Pues que luitaron, pues moros que luitaron con Franco.
Ah, eran moros buenos.
Eran moros bien.
Moro bien.
Igual que hay Corea la buena, eran los moros los buenos.
Claro. Eran moros los buenos.
Sí, sí.
Era
sí,
el moro
sí,
de levantar la manita hacia el pájaro.
Claro. Un poquito de… Bueno, botaron una man allí…
Bueno, no, también hago sobo allí. Eso demuestra que hay hijos de puta en todos lados.
Nada, aquí hay que
siempre
fluir.
Lo soubo.
Hay que fluir.
Y siempre lo sabrá.
Hay que fluir. Bueno, además, además de tornudos, ¿tienes alguna enfermedad? Bueno, de Francisco xa falamos un día.
Eu estou en vía de…
Te vas costa baixo,
xa. O do foie gras, sí.
Sí, eu estou pedindo xa cita.
Eu padezo
con,
de…
Con San Pedro.
De redondismo.
De redondismo.
Canto más anos pasa, máis redondo me poño, macho. Eu, como os carballos, ao alto xa non medro, pero ao ancho…
Eu que teño son pedras.
Cando morres, en vez de…
Si quitas unha canteira, ves?
Teño unha canteira, pero… O sea, non quero far…
Non queres chulear, o sea, pero quitas terras.
Eu mexo pedras de vez en cando, eh?
Non son preciosas.
Pero fan clean.
Non fan clean, pero notas…
Notas que van.
Cortas o caño, cando…
cando astrue.
Notas que van rascando, non?
É ti pensando, por favor, que se me torce
un caño. Non, non dói, dói cando che vai do riñón a…
Ah, despois hai un cacho de caño que aí non dói xa.
Non.
Hostia, pues,
o que é o… Tío, estamos falando disto. O que é a uretra ten moito
diámetro. Urólogos de Coruña,
escoitado. No caño gordo, no. Pero
no caño gordo, te entras. No, entraste porque cortas un poquillo… Tic, e despois, cando miras, aí, no fondo do váter, ves unha pedriña, né?
Non son a cling. Como non escupidero.
Son pequeniñas, eh? Pues, bueno, cando son grandes, notalas do riñón.
Apaña as pedras e véndelas como perlas de mí. Púlelas. Claro. Joder, ao final, unha perla é unha pedra no riñón dunha ostra.
Eso é verdade. Ben pulidita, ben tal.
Pues digo, aproveita las tuas.
Eu creo que me iba a pasar a topar público.
Non te creas, hai moito degenerado.
A ver, se vía un fulano que vendía peidos en bote.
É uñer dos pés.
Unha fulana.
É uñer dos pés.
Uñer dos pés. É pelo. É pelo, te lo juro. Bueno, pelo aparte de ser para peluca, para tiendas que van pelucas.
En que momento… Pelo para degenerados. Ti dixo a unha paisana, quero comprarte las brajas usadas.
Pero
a mí non me parece o máis grave.
Espera, pero antes
de eso hai muchísimo mercado.
As brajas, porque xa ven… Eso saliu na tele moitas veces, tal, pero… As uñas dos pés. Eu non… O sea, compralas, vale, ok. Que fas con elas?
Alumiñalas.
Claro, que telas nun bote e miras en plan…
Claro, un expositor, como se for un abrazo incorrupto de Santa Teresa.
No, chúpelas un poquinho.
Nun expositor cunha vitrina retroiluminada.
Claro.
Con luces LED.
A uña do gordo fai unha sopa boa.
Ai, a uña do gordo é como é o juazo do xamón humano.
Claro, se si tens varios, a uña do gordo… Botarlle
unha corda, tal unha cociña…
É como a carcasa do polo. Eso, a uña gorda do
dedo. É sobre todo xa unha uña así… Que non era moito de darlle cepillo.
Descuidada.
Claro, que é unha uña…
Alérgica al agua.
Que é unha uña percebe. Sí. Uña percebe. Esa uña ten sustancia.
Ten que ter.
Esa uña como a cabeza dunha gapa.
Un sabor a unto, así cando ten un poquinho rancio, non?
A que sabe, non sei. Aí estarás ti máis enterado que a mí polo que veixo, pero…
Non, digo, se si ten moita roña, saberá rancio, como unto.
Non sei, pero para que compras unhas putas uñas dun fulano?
Claro, digo, non, pero que faz con elas? Eu teria moita…
Joder, pois pues ti compras unha máquina da leña para cortar a leña. Compras unha tixeira de podar para podar. Compras un pincel para pintar. Unhas uñas dos pés.
Para dar asco.
No sé, joder, okay. coleccionas cosas de Star Wars, bueno, que un muñeco polo nunha estantería, no, nunha vitrinita, claro, para verlo, para contemplar.
Puesto,
joder, as uñas dos pés, con unha persona que non conoces.
Compras un de Lobezno de aquí e me haga jodas as uñas, por lles dos pés.
Ah, por si acaso. Todo.
Claro, son repuestos para coleccionista.
É para que máis cousas podría valer?
Para facer armaduras de fantasía. Tens Warhammer. Armadura de uñas do pé.
De uña do pé.
É pelo real.
E se perdes as fichas do parchís, podes xogar.
Pois, unha uña do pé. O do poñer céntimos quedou moi anticuado.
Que non che corto, de marracos para xogar o mus.
Que non che corta o cuchillo. Uña do pé.
Claro.
Que se chegas todo o disco de radial.
Uña do pé.
Hai unha uña desta gorda…
Que quedaxe sin jabillo.
Uña do pé. É máis que a forma curva é facerlle un mango. Claro. Facerlle un mango, vas tardar.
Tens que ir ao toxo, uña do pé.
Vas tardar porque para ir sejar ao trigo tens que ir palla a palla.
Ten que ser o trigo pequeno.
Cativeiro. Non pode ir logradirme.
Ten que ser o trigo cativeiro. Pero Valpa. É que non sei, a xente colecciona cousas moi raras.
E coleccionades algo vos? Ou coleccionastes en algún momento da vosa vida?
Eu
teño algún Funko.
Como dixo Iván, eu espero chegar un día a ter unha nave para coleccionar coches.
Claro, coches e motos.
Pero solo polo que significa. O coche xa me dá un pouco igual, pero eu enchela. É dicir, agora farme un segundo piso na nave que estou sin sitio.
Eu se me tocaron un millón, coches e motos.
Eu avións, ven.
Bastas.
Ti coches e avións, para ir a onde queiramos. E barcos.
Pues ya está.
Barcos tamén.
E metemos os coches e os barcos no avión.
No avión, que os tiren, e aterrizamos onde queramos co barco.
Como Ornavisils.
Un portaaviones.
Como Ornavisils. E vamos e tiramos os coches de onde caia. Sabes, imagínate. Onde imos a Buenos Aires. Tanto podes caer ali donde o pirulí aquel, como na Villa 13. O sea, que te apuñalen. Pero nós, estilo Navisil.
Eu penso que se caes aí con teu Mercedes na Villa 13, antes de que toque o suelo,
valería muchísimo.
Como ar mecánico de Fórmula 1,
Mercedes clase G destes guapísimos, tal.
Según caes, empezas e van as rodas.
E nós atrás, como os paraquedas, así en paraquedas. Eso ten é unha entrada espectacular.
Home, aí…
Vas comer a casa de tua nai, cae o coche na eira e de repente aparece estilo en paracaídas.
E tua nai dicindo, joder, xerma, mitado…
E tamén era ben imbécil, non podías entrar polo portal como a todos, co baches pisar a cadela. Molaría muchísimo.
Pero eso é un rico que sabe usar os cartos, porque a maioría dos ricos…
Pa sí, que? Pa forralos.
Son moi ricos.
Son ricos, pa que? Pa forralos. Quero forralos cartos.
Hasta Jeff Bezos que ten un carto porque estigo, digo, vou dar unha volta ao espacio. O que fixaxe é subir nun avión alto. Non fixaxe alto.
Tonto. Para dar unha volta ao espacio.
Eu podo subir ao xalo moito máis barato.
Eu teño os cartos alto. Dese homem, quero ir pasear á puta luna.
Para iso temos a Elon Musk.
Pero é un flipa.
Pero tampouco foi.
Un coche en órbita.
Pero tampouco foi.
Pero puxo un coche en órbita.
Pero non pisou a puta luna.
En plan, tomar polo cu.
Pero non pisou a puta luna.
Outra cousa.
Eu tiño os cartos que ten Elon Musk, dixo, yo quero pisar la puta luna. Quero ver as huellitas del fulano allí.
A ver si es
quero
verdad.
Ver
a ver si es verdad.
O váter do mítico pub dos anos 80. Quero ver esas huellas allí. Las quero ver
pero
allí.
Pero ao revés.
En la luna, sin agujero. Quero ver solo las huellas. A mí non me jodes.
Eu sí que sería algo que no se fan, moito carto.
Xa non se fan excentricidades buenas.
Exacto, é que
a ver, non che parece unha excentricidade buena poñer un coche en órbita, Iván?
Non, pareceme excentricidade buena.
Pareceme de
poñerte ti en órbita co coche, pousalo na luna e darte unha puta volta pola luna.
Queimando rodas.
Eso,
derrape na luna.
Ventanilla baixa. Ti cascafandra ali, ventanilla baixa, pola luna rote todo e veña trompos.
Que son é transmitindo buena. Sonido a terra dun claro. Super.
É que chegue de dali a seis meses a terra un tutututu que fai o super.
Ah, eu se o fajo, paso por encima ao Guayas de Linar, e dixo, la historia era mi polla. Fazendo ceritos encima, ao lado do módulo lunar, fazendo ceritos encima das Guayas de Linar.
Eu collería un transbordador, montaría un trator, un Ebro, dunha tracción sola.
Porque na luna entendo, é unha desbrozadora de 10 ou 12 regos.
Na luna entendo que ao haber pouca gravedade non te espetas.
No, eu entendo
entonces,
que no.
Vaxe un trator dunha tracción sola.
Sí, non entendo de
entón ningún. Iría con meu Ebro, sin cabina, a arar na luna. Para que sei, para sumentar algo.
Podes escribir algo tamén.
Sí, ali dalle máis o sol que aquí, que está máis cerca.
Te quero.
Claro, no, e aras ali.
Pa aquí vuelve.
E pos,
o que queres, é túa.
Iván estuvo aquí, que se puña moito... Que se puñía moito no cuarto de baño. Sí. O caga por Rick. Dentro, no, caga contento, pero caga por dentro, algo así, ¿no?
Eu vin outro día nos baños da miña universidade e
xa non hai esa fantasía.
No, eu pensei
é un melón, é un melón para abrir.
As portas
ai, baños, ai.
Pero xa non hai como antes.
Non había non hai tanta creatividade.
Se queres fantasía, non sei que, llámame. Claro, eu nunca chamei, pero...
Paco travesti, antes non saber dicir, eu son camionero. Bueno, ahora ando unha máquina, antes ejercía máis de camionero.
Porque no, o camión non é unha máquina, o camión é,
no, camión é unha forma de vida.
Retroexcavadora. Pero antes andaba nun
forma de vida,
antes andaba nun camión por aí a la ruta, parabas nos bares de camioneros e sempre vías no nos bares de homes.
Me alegre, me contento,
Paco, travesti, é o teléfono, o te la chupo, é o teléfono. Eu sempre pensei, haberá quen chama este número.
A vijos tamén hai unhas pegatinas que eu veño por aí de vez en cando que son bota por correo. A foto de Ted Kaczynski, que era unha bomba, encantame esas pegatinas que hai por aí. Parece-me unha fantasía.
Depois hai o de... En todas hai o de Riazor Blues.
Sí, todas. As pegatinas
menos
de grupos.
Os do Atlético de Bilbao tamén están casi todos os lados.
En Vigo non hai tanto, arrancan non máis.
Vese que son máis de Cajal ao cuarto de baño, dunha gasolinera perralleira. Entonces hai Riazor Blues. Os do Madrid non vin.
Son gente civilizada.
Claro, son gente fina.
Solo cagan dentro de sus mercedes.
Claro. cagan en las conetas, pero no en baños de otra gente.
Os de Madrid fixaron unha agrupación que se chama Primavera Blanca, que xa ten nombre…
Xa ten facha… Igual tiene nombre
pero
de…
Pero son todos…
Tiene nombre de ir pasear a Polonia.
Son a asociación que podría estar un taxista.
Unha manchada de tipos de menos cuarto, que van todos con a mesma camiseta…
Ponlle menos 45.
Levan chaleco.
Deberían.
Porque hai moito chaleco últimamente.
Chaleco é bastón.
A peña está poñendo chaleco por encima das posibilidades.
Pero chaleco deste de abrijar ou chaleco
do apretado?
Do ir á Montería como a…
Do ir á Montería, do apretado. Para que non che prenda a escopeta.
Puxese moi de
moda… Do que ten ombrera.
Sí.
E collo moita fama o fachaleco.
O fachaleco.
Porque é moi
espírito. O chaleco de Montería.
Pois justamente temos o chaleco de currante. Ti vas a pouco maco, vas pola grela.
Bueno, claro,
hai moitísimo chaleco.
Pero non é para ver diferencia.
Efectivamente.
O chaleco obrero que ten moitos bolsillos.
É.
É floxo.
É.
É máis largo por detrás que por diante.
Que cómodo. Azulmarino.
Claro, azulmarino é máis largo por detrás que por diante. Para cando tajache que non se vella a rabadilla.
É un color máis sufrido.
É que non che deu aire.
Claro, que non che deu aire na rabadilla.
Caso que inverno,
cando compras, xa che ven cun metro aquí.
Home, claro. O metro era un lápiz de carpinteiro.
Ten tantos bolsillos que despois jardaches un bolígrafo e botas unha hora buscando…
Home, logo, cando ves un que está buscando tabaca, de repente hais… Sí. Claro, pero que non saben cal ao final, pero…
O fachaleco ahora está por encima das posibilidades. Eu pensei que me ibas comprar o fachaleco ca a chaqueta husky que se levaba hai uns anos, a chaqueta husky, chamabanlle husky.
Ah, que é un chaleco con mangas.
Sí,
un fachaleco
pero de rombos.
É unha chaqueta.
No, porque agora o fachaleco é como de rayas horizontales.
Sí.
A costura vai como rayas horizontales.
Pero porque as rayas verticales xa estarán a tempo
de telas. O husky este eran como rombos.
Sí.
A mesma tela, pero con mangas.
É sin relleno.
É sin relleno prácticamente ningún.
Era como poñer eso, non poñer nada, era o mismo.
Fai cero función.
Vían de forro polar por dentro. Por dentro, casi todos eran forro polar, as chaquetas esas. Eso algo se perdeu, como a Rock Noise dos 80.
Dios, moito sabes ti de moda.
Os rapaces levaban a Rock Noise. Eu teño esta carga que levo, que teño aquí. Ten 15 anos, polo menos. Ora tan de moda, modísima. Eu estou esperando que vuelva a Rock Noise. Cando te acordas da mítica Rock Noise, de que aparecía un neopreno que tiña as sombreras e as coderas de outro color? Joder, é mitiquísima.
Pode ser.
Cando iba ao instituto,
con o cuello, eu a moda nunca
con cuello de borreguillo. Eu nunca tuve ninguna porque me parecía un pouco antiestética. Pero...
É sudar. Que se chirme unha vez sudada.
Eu ora son menos, pero de novo era caluroso como al fuego.
Eu que teña un slam…
Sudaba con velo… Con velo
un slam que deu ter 25 anos fácil.
Pois era do tempo das slam.
Eu sudo como había
o slam ou a Rock Noise. Rock Noise era máis de barrio conflictivo, a slam era máis de zona centro.
De zona centro que quere irse de barrio conflictivo.
Sí, sí, era máis de gente un pouco máis elegante.
Esos músicos que já sai de barrio.
A Rock Noise era máis que
muera
así, rollo neopreno, camuflaba mellor a navalla. Que daquela os chavales pola calle ainda levaban bien de navalla, non é?
Ahora xa se
pasa. O Pinel, casi todas.
Ahora pasa. ¿Ves?
Non sei por que esa marca triunfaba máis que as de Taramundi, cando son iguales, mango de madeira.
As boas sempre foron as de sete muelles porque o propio sonido…
Claro, pero por que non usaban a de Taramundi, que era igual que a Opinel, no, pero feita…
E é produto do país.
Pero feita nacional, no, produto de cercanía.
Todo mundo sabe…
Navalla a quilómetro cero. Para que vas ir a Albacete…
O de fora apuñala mellor. Todo mundo sabe que o de fora apuñala mellor.
Claro. O ser francesa apuñala mellor.
Todo mundo sabe.
Pode ser que o ser francesa o mellor apuñala mellor. Tirar fresas, tirar mellor.
A mí puxaron unha navalla aquí, na Jorxa, en Juan Flores, unha vez.
Na peluquería.
Na peluquería.
Un charbelillo
ali. Na calle, na esquina do termo.
Iba xa atendendo na calle.
Iba pa…
Dí unha hostia tipo e di, bueno, aquí se acaba mi vida.
Iba pa…
Foi, o sea, non sei por que fixen, pero dí unha… Unha hostia,
eu iba
e quedei en plan,
bueno. É Matei, non
dixen. Eu a primeira vez
que… Non, non, quedou xa mirando para mí, digo, bueno, se murió.
A primeira vez que me pasou, tiña como 15 anos, o 16 teria.
É unha vivencia.
E iba para a piscina da Sardiñeira, e veu-me un piolliño meu pobre, devía ter 11 ou 12 anos. E cunha navalla…
Estaba de prácticas.
Cunha navalla… Cunha navalla
becario del mal.
Como ar dos cortaúñas. Sabes, ese tipo de… O sea, unha navalla de xoguete. E viñeme a roubar
ali. O mismo che daba unha puñalada que che sacaba, claro, un padrastro.
Eu non me parei a explicar ao rapaz, non teño unha puta lata para darche, que che vou dar se non teño eu. Non me parei, dixo, para onde vas con eso? Miña xoia. E o rapaz que dixo de miña xoia, parecía yo madre, vou pensar que insultaba. E non era un insulto.
Non era unha faltada, bueno, así,
bueno. É un adjetivo calificativo peyorativo.
Como si dira, onde vas, puto subnormal? É un adjetivo calificativo.
Non, eso é unha faltada. Eu dixenlle…
É faltada porque o entende.
Como que se quixo vir arriba… Eu creo que foi a primeira hostia así
brava,
fora de contexto, sin vir a nada que di na miña vida. E diño a bofetada do meu pobre e puxeno cos pés para arriba.
Claro. Seguro que se acorda.
Eu hai que dicir que con 16 anos pesaba o mínimo que pesaba.
E xa traballabas, que dá moita ansia do corpo.
E xa traballaba.
Sí, dache moito empaque.
E bueno, volví no ver máis veces e nunca houve outra conversación. Debeu quedar zanjado
o... Dixo el que ben se explica. Sí. Oye, cando unlle explican as cousas, quedou
o toque. Entendí no toque.
Deu unha hostia que me deixou as cousas níquel.
Non me fillo
fácil. Claro, dixo, pasoume dentro do lado esquerdo, pola lado dereito, quedoume todo clarito.
Menos o zumbido este do oído, pa que vou preguntar.
Menos constante. Cheguei a casa e dixo, mamá, cojonir un mostillo estudiar. Como me apetece sacar unha carreira, que a calle está malísima.
Mamá, acaba de pasar a tontería, ahora tú la xunta nun cuarto.
Mamá, a pasantía a cara de matemáticas, sí.
Dixo, falei con un rapaz aí 5 minutos.
Explicoume como iba a vida. Hostia, pero que discurso, dixo. Chulada de discurso, Dixo, que retórica, que manejo de la lingüística.
No. Que ben se explicou,
Fixolle falta...
A má non lle levou tempo,
Non enredou.
Non me enredou media hora.
Fixo así un gesto.
Como os testigos de Jehová, El chegou ali e explicou-mo...
Os testigos de Jehová,
E explicou-mo que dou-me claro. O de queres ler a Biblia, os vellos, es que che din. Queres que te enseñe, queres venir a un curso de ler, ler la Biblia?
Este home... No.
Home, ler,
se fora un curso de poda, que me vale pa algo, un curso de injertos.
Claro, pero máis, queres ler a Biblia? Xome, ler sei, e a Biblia será un libro como os outros. Se non leín hasta agora,
por
é porque
será.
Non hai interés.
É sobre todo que...
A máis que vas os domingos ali a un sitio,
el audiolibro primigenio.
Sempre
o primeiro audiolibro, efectivamente.
Sempre hai un neno ali para ler.
Eu abriñes un día a porta a dúas vellas que, sabendo que eran testigos de Jehová...
Oh, ti tiñas ganas de ler,
Eu estaba aburridísimo na miña casa.
E
chamaron un tío, dúas vellas así, cafalda polos tobillos, e digo, veña. Empezamos a falar así, digo, segundo abrín a porta, digo, Juan, estás te equivocado.
O mío de clase.
No, las cagao.
Clase
pobriño, de hay un momento no que no puedes abrir y ya hacer cerrar otra
vez. ¿Y los mormons?
Es lo mismo, pero peor aún.
Ahora ya no hay. Antes iban
sí, hay una iglesia en Oza.
No, pero los que iban en pareja, no eran los mormons. Los que iban en pareja.
Van de camisita blanca.
Llevan
una chapita como de Corte Inglés.
Una chapita de Paco.
Como de Corte Inglés,
sí. Y con mochila negra. E iban dar chachapa por aí.
Sí, que sabe, además son todos Estados Unidos, o Canadá.
Sí, eu unha temporada na adolescencia me abordaba.
Viña moito, sí.
Pero non son hai tantos, pero daquela.
A mí bueno, viron que estaban predicando no deserto e xa.
Daban unha chapa, macho, pero muchísimo.
A mí nunca me falaron.
Dixo, pero que me vedes cara de que me vou colgar aí abaixo, deixadme tranquilo, coño, si a vella que lea a Biblia, que si vos que non sei que, a me rompade os huevos. Non ten nada que
facer. Ao final fajo me moro.
Ti mañá un traballo,
fajo me moro por faltar ao respecto.
Dixo, ti non mañá un traballo, xa, falta decir eso.
É verdade,
o mellor é a solución, O mellor cando che veña dicir, mira, se me chamas outra vez, te juro por mi madre que me fago moro mañá. Que me fago musulmán mañá.
Se me falta outra vez, salte con outra cosa. Non me roubes no cebolo, poste como a tal así a lo que hares e está.
Claro. Sí,
aí tens que ser peor que
este día buenísimo ese vídeo das vellas esas.
Eso tens que ser como as conspiranoicas.
Non me roubes no cebolo, por favor, que teño un cara no mejado no cebolo. Vai tomar polo.
Esa bella tiña unha tranquilidade interna.
Ese é moi bonito.
Esa señora ten que seguir viva.
Juan, estás xa montoando os whatsapps aí.
Hostia, temos público vasto, Venga, vai. Haznos un resumen, Juan. Resumen.
A de Logroño, dinos que se sinte importante porque está salindo en Villanueva.
Porque lle facemos caso.
Ai, pois.
Pero é do Carballiño. Esa bañábase no Arenteiro.
Estás a facer pulpo, caralle.
Si, dis que... Más concreto,
¿cuál es el truco de pulpo no Carballiño? ¿Por qué sabe mejor el Carballiño? ¿Por la hoja?
No, como decían en Melide,
porque es de Marruecos.
El mejor pulpo es marroquí. Sabe todo el mundo. El mejor naranja de Valencia está en Suiza.
O da moto. Ah, espera, que tenemos dos con moto.
Claro.
Dios, podemos montar un club de moteros, de malotes.
Tenía que estar que ser a hostia, que estuviera a cagarría ese que decides que estornudó 18 veces seguidas.
Hostia,
son distintas personas.
La metralleta humana.
Pero sería fantástico.
Ahí tenés razón, Si tuviera a cagarría estornudó 18 veces seguidas, ¿cómo iba a quedar aquel calzoncillo?
Hostia, que eso es como picar una pedra, o primero golpe a Juanto, o segundo a Juanto, o tercero. Pero el golpe de 18
te que ensalada.
Botas ya a una ensalada, esto no sé
entiendo si es… Entiendo que es por lo de las uñas.
Si es… Va, llegamos tarde.
Vamos a darle un toque crocante, rollo…
Que es chanquiña.
No, como los picatostes.
Los picatostes.
Chanquiña que está en el País Vasco también. A Escorriarats, Parque Natural.
Pues mira, Voto, voto pola primeira gira.
Pero
no
son
país.
Todos de fora.
Temos moitísima xente no País Vasco. Eu voto por fazer unha gira a de Logroño que dei cerca. Eu voto por fazer unha gira ao País Vasco. Comes el puta madre.
Bueno, o primeiro temos
amigo País Vasco mal que flipas.
Dita, daí pa diante.
Amigo, o País Vasco mal que flipas.
Ao menos extraña.
Aquí Irene non o vou ler. Que ten moi mal gusto. Das uñas tamén.
Ah, leo, leo. Se ten mal gusto, a mi gusto.
Ah, bueno, sí,
por que pensades que colección as uñas son para payas?
Ah, así.
Eu creo que en Gallego dice pera, ¿no?
Herba seca.
Ay, escutei outro un chiste que era que lle día herba o sol.
Son pa chupar no,
no me cantes
troqueletea en la gaita, eso canto. Otro que le tea
en la gaita.
Otro que le tea.
Eu aire despellejar o arenque,
claro.
O estrangular o ganso.
O apretar o gañote.
Troqueletea la gaita, acabo de descubrir un mundo novo,
E eu que nos di orgullosísimo entendo que é o piscinero de Barcelona. Si se ten que encargar de todas as piscinas
de Barcelona, cuidado.
Será un piscinero.
Igual as fabrica, coño. Igual fai as piscinas en Barcelona. Que daquela es empresario
este
fuerte.
Facía
igual
duchas.
Igual es empresario
Gresaic.
Claro, fai piscinas con
era piscinas.
Vitraico dese, desas que
piscina,
se dían antes.
É verdade, piscinas. É que xa me lio, estamos tantos fans.
Es empresario de dinero.
Eu xa empezo a ser como al Ralin, xa teño que ir apartando xente pola calle. Nah, déjame en paz.
A mí, de momento, nadie me dixo nada. É verdade que son dos que sabe pouquinho.
A mí cada vez se dá máis.
Xa che van coñecendo.
Xa levo uns cuantos.
Para ti xa che coñecía moita xente.
A cara máis reconocible.
A ver, todos que me pasan son xente conocida.
Hombre, tamén a min, a xente conocida tamén me saluda pola calle.
No, pero que,
hombre,
que
Juan, como estás?
Que me falan del podcast.
Ah, bueno, a min algún WhatsApp se me chegou en plan, este
claro,
es ti.
A mi chegarme WhatsApp con Tito.
Despois do noso bombazo dos 70,000+ visitas, eso fue…
80,000 vai ahora, creo.
Ah. Sí, porque non para.
Ojalá o fulano volva a falar, para facer un remix.
Sí, porque…
Eu dan case ganas de provocar unha crisis natural.
Faltan orbetas de esas fuertes para tocar aí.
Eu, non sei, tamme dando ganas de
Ay, e non contamos que o Laia Rodil.
Sí, contou esa semana pasada, non?
Dixémolo, que nos volve a seguir.
Bueno, decímolo ahora.
Eu non sei se dixemos.
Creo que non, que chamámosla nas ondas e dixemos tienes que volver e volvióse.
Sí, fixemos as paces, xa, pues, somos amiguitos.
E imos a traer a audiencia.
Estamos en negociaciones, a ver si nos ven un día aquí a facer un pouco payaso.
Eu teño que volver ao postil para traer as tanxugueiras.
Estamos a ver se por 100,000 euros ven ou non.
Aquí é verdade, Iván, aquí…
Temos que
antes de que as tanxugueiras foran tan conocidas como son agora, decir, moitísimos anos antes
fan,
da, joder, pues, estábamos con banda carallo todavía.
Por eso,
sí, é verdade.
E dixo, eu non sabía quen eran. As tanxugueiras, tres tipas que non sei que, deches outra información adicional que non vou dicir.
Vou facer un opostil para que veñan as tanxugueiras aquí.
Sí, ainda nos enxenaches algún vídeo grabado do móvil, do Facebook, así, cando estamos empezando, eran nada.
Vou facer un opostil para que veñan as tanxugueiras.
Agora estamos os dous aquí, aquí arriba.
É que igual.
Dios, como é a fama, eh?
Claro. Día,
estamos casi igual.
Estamos
aí, aí, os dos. Queres vir aí de tés aquí?
Como a Rosalía trata outro día.
Eu digo que
non. Ali fazendo tropos co patinete. Que ridículo.
Eu vin catro fotos que mandou a túa cuñada.
Pois pues hai un vídeo…
Claro que foi Rosalía fazer drifting nun patinete.
Sí, eu vin un vídeo en TikTok.
Rosalía Tokyo Drift.
E iba Rosalía polo medio da oficina do Zara. No patinete, ui, a peña. Parece unha vergonza ajena.
Hostia, faino Rosalía é hostia, pero faino Jonathan e despídeno.
Claro.
Jonathan non podes andar con el patinete
que,
en la oficina. O fulano entra cun cubata e un porro na man.
Yo
porque todo mundo sabe que
un que ridículo absoluto é este.
Que?
Digo, que ridículo absoluto ese de Rosalía por ali no patinete todo días aplaudindo.
No, pero hay
a máis iba vestida como unha vella de luto, que iba toda de negro.
Sí, é verdad.
Claro.
Tamén
como
pensé,
como vou a Galicia, dixo, así se visto en Galicia.
Claro, buscou mujer gallega, ropa.
Mujer Galicia, ropa.
Que dixo,
claro,
vale,
foi a Wallapop.
Faltou
un
mandil, claro, en cuadros grises.
É unha cesta con huevos no patinete.
E o cabás, como chamades o cabás vos?
É que non sei o que é o cabás, sobre para empezar.
O cabás é unha cesta moi grande, sin asa, deste
tamaño. Paxe.
Un paxe.
Un paxe.
Un paxe. Un cabás.
Para meter as balocas.
O paxe das balocas.
O sea, se vos digo, o cabás das balocas…
Cabar das balocas…
Balocas, sí, pero…
Pero balocas, por exemplo, dixo…
O cabar das balocas entendía porque unha cousa leva a outra.
Se dixo o cabar das balocas, vou aí, poño unha cuña por debaixo da porta e prendo o lume por debaixo. Digo, ya está.
Mira. A nosa fan di que ela apoia o postil que conoce a Olaya. Pois estamos lle dando.
Tamén a conocemos nós.
Tamén a conozo eu, vamos lle dando.
É amiga do programa.
Uña e carne.
Uña e carne.
Culo e mierda.
Bueno, estuve mirando un poquinho Wikipedia.
Pero que Olaya
di, publicidade
Olaya Maneiro ou a Olaya Rodil?
Rodil, supoño.
Tanxugueiras. tanchugueiras ou
traémolas todas xuntas para confundirnos dicindo alaia.
Claro, que depende quen diga.
É confundido dicir que nos lo vamos tanto. Hostia,
espera, boas noites. Os empecéi a escoitar para intentar falar en galego. Hostia. Enganchéime, Raúl, un pailán desde
Trincherpe.
Raúl, todo moi ben. Consello, o pronome ala. Nunca pode comezar unha frase.
Sí.
Boas noites, os empecéi no. Boas noites, empecéi vos a escuitar.
Sempre vai detrás.
Eso é, pero non te preocupes porque o presidente da Xunta fala así.
Sí, sí.
Calma,
é o presidente de Xunta.
É o de antes. É o de anterior. E o Torito tamén falaba así. Nada, non hai. Non te preocupes.
Isto con Azaña non pasaba.
Nin con Franco.
Bueno, con Franco non, é verdad.
Non, que non se falaba.
Franco conseguiu que o gallego se falara.
Na Lareira.
Bien,
que é o sitio de cantar na Lareira, ao abrigo. Andades por aí.
E se te cantar moito debullando no
divulgando pa que merda queredes dous idiomas, cheo de miseria.
Estabas ti ali no franquismo cantando pois unha cantija de sexa, e de repente pasaba un guardia civil e ao mellor tiñas que entonar un cara al sol. Estaban as vellas ali, e de repente, cara al sol. E pasaba o guardia e seguías ao teu, pero había así un momento de ter que entonar todos aves que... Cuidadito,
¿eh? Igual que nas muñeiras, evidentemente. Al final había que...
O antes eran as festas. Meu pai sempre dixía, antes non había unha festa.
Que non houbera paus.
Que non houbera paus. Era o mellor das festas.
Claro,
pero eran paus con outras ganas.
Non era a juventud a casalan a pajarse.
Eran paus, eu creo que sabían recibilos mellor.
Sabían recibilos e non era a mítica de caes ao chan e tres patas nas costillas. Caes ao chan, levántote e meto choutre.
Claro. Ou non te levantes.
Levántote, sacúdote.
E non solía morrer xente.
No solía.
Eran,
porque ni, tampoco eran. Bueno, de vez en cuando un pavo a navalla, sí.
Ni había rencor, era un pa' un, así.
Sí, además.
Como los hombres valientes.
Parte echó un brazo y tres semanas sin tener que sejar 8 horas al día, ahí no me fijas, por favor.
Tres semanas sin ir caravacas.
Y después, a mí, el que andaba, me da el codo. No te dijo que no.
Pero no hubo caravacas durante.
Hay unas vacaciones, era manía de tener vacaciones antes. Eso más era de. Pues a mí, que ti tiñas un polo, desaparecía. E a dixigente na casa vecinos se cenaba polo.
Claro.
Eso fai moito pola comunidade.
Antes era máis divertido.
Eu non sei a quen yo ira.
Antes a maldade non estaba mal vista. Antes no antroide roubaban yojando a xente dunha casa e levaban yo pa da outra. E cambiábanos sempre da xente que se levaba mal. E nadie se ofendía porque era antroido.
Hai dúas que me gustan moito. A que yo roubaran o portal. E yo tiraron en medio unha leira de millo. E o ano seguinte foron e colocaron yo de novo no sitio. Esa historia a mí parece unha auténtica fantasía.
É onde foi eso?
No, é que non me acordo agora quen me contou. Pero o rollo fora ese de por un, non me acordo se fora por Antroido, porque chegaron a un fulano, roubaron o portal, levaron-no e tiraron-no no medio dunha leira de millo. E ali quedou. Hasta o ano seguinte, que se acordou, ir por ele.
Levaron-lle o podre.
Levaron-lle e colocaron-lle outra vez.
O tipo non tuvo ansia ningún a ir por ele durante un ano.
Que sei.
Aí hai quen diga, se escoita Touriñán, e ben, eu tamén apoio esa emoción.
Hostia. Aquí tuvemos a Touriñán,
a
David Perdomo.
Pero eu si viña a Touriñán, ese día emocionome a chora incluso. E conozco desde hai moitos anos, de que somos de cerca, pero non somos íntimos.
Conozco de vista.
De vista, reconocémonos. Bueno, eu conozo a ele, reconoceme.
Ele disóname.
Ele di, este rapaz quere ser aquel. Encantaríame, choraría se viña a Touriñán.
Touriñán creo que non tantito.
Se viñera Carlos Blanco, se ven Carlos Blanco, mexome por riba aquí, que me doy algo así como las de Rosalía en el Zara. Me da un patatús.
Pero que veña Carlos Blanco en patinete, entrando polo
Carlos Blanco, que veña como se quere vir montado nun boi.
Hostia,
que sei,
en sí, pelotas.
En pelotas, como queira. No, pelota no collo frío.
Facendo paddle surf.
Claro, encima dun boi, por ejemplo.
Da igual. Unha piscina. Que claro. Un xoano monta unha piscina de
un boi. Nunha bañera, nun trailer, cunha bañera enganchada che d'auga, facendo paddle de todo. Como queira.
Me vale. Pero que veña.
Carlos Blanco, que veña. Como queira.
É moi
pode vir facendo pino, dormindo, como queira. Pero que veña.
Pois estamos agora no momento de pedir que veña.
No momento é chorar por si algún da audiencia.
O Papa Francisco. Hai que empezar por arriba. Eso.
Que viñera pa.
Imos tardar moito en ter un Papa que fale castelán, polo menos. Gallego xa non pino.
Pero se vean o Papa Paco, cuida. Es como el gato.
Hostia, o fulano.
Es como el gato.
Poñamos o programa da Arca de Noé.
Mira. E mira que é laxo en sus labores de papa.
É laxo, pero nese momento dalle ali o pause da radio.
É como o gato, é como o gato.
Sí, sí, e chama ali o fulano que ten que ter que fai. Chama e dille, varmo aos archivos do Vaticano.
Collo iPhone e di notas.
En búscame Frank, si hai termitas no Arca de Noé. Si hai algunha referencia aos pastores.
Tráeme a Biblia boa, a completa.
Iván,
tráeme completa.
Iván excomulgato, Juan en observación. Se vier en observación.
Frank excomulgato dos veces.
Sí, e ti a mí fan os excomulgato, segundo
tipo de parte. No, pero okay, vai ao Archivo Vaticano, busca por nombres e arranca as páginas, que non quede constancia.
Francisco é futbolero, é argentino, é boa xente.
Aí tuvo que ser follonado no seu momento, porque fulano non foi, non é cura deste de tengo 16 años e hai alguna llamada de Dios, eh.
No.
Foi cura de bueno, vamos, e de repente dixo, bueno, pois agora sí.
Paco.
Paco.
Anduvo primeiro por aí
a… Sí, foi porteiro de discoteca, un lote de cosas, creo,
eh. Sí, anduvo xa.
Bueno. Non quería decir porque digo, igual me estou equivocado, pero
sí.
Sóname moito de porteiro de discoteca. Empapouse.
É, agora, cando morra padre, pilla a plaza a San Pedro. Ten as dúas cosas que se necesitan, porteiro e cristiano.
Hai que ser multidisciplinar.
El viu que había moitas almas descarriadas e dixo, vou meter a crejo.
Hostia, sendo porteiro de discoteca, tuvo que ver o calostro.
A súa carreira nin tan mal, porque se ele foi porteiro e tal, empezaría con 30. Pero os outros empezaron todos con 12.
Ou antes.
No, o sea, ele ascendeu bien, eh?
A verdade é que sí.
A mellor foi.
E aí non podía decir que ya chupaba ao jefe, porque o jefe nunca se reuniu co jefe.
Bueno, non o sabemos. Aí ao mellor o Vaticano
ten… Non, si, que te suben arriba un momento…
Dios.
Ou aparece, sí. Detrás dunha silveira.
Porque como zarza ardiente, digo.
Claro, porque
todo o jefe
como ou nos matorrales de Méndez Núñez.
O jefe do Vaticano é moito de plantarlle lume.
E eres tú, Dios.
En las dunas de Riazor.
É moito de plantarlle lume a un mirto e di que é el, sabes?
Efectivamente.
A gracia de Dios. Claro. Bueno, non vamos meter neste tema, que xa
non vai a ser que faltemos
no, claro, a
ver. Non falamos nada de animales hoxe.
Temos que
sacar un dos temas recurrente que é faltalle ao catolicismo.
Ah, debaixo das escaleiras, católicos,
igual o catolicismo.
Fíjate,
que
non falamos nin de la Maja, chicas, nin del Gachigüeña.
Ni nada, ni de Jurassic Park.
Nada, tú vamos moi…
Ni de Velociraptors.
Ni do teu animal totem, que xa non me acordo nin cal é.
O animal?
O animal totem.
Porco Mangalica.
Ah, Porco Mangalica. Buscástelo, busquei, no ahora busca
un cocho, é un cocho bella.
Con lan. Cocho con lan.
Vino la home,
bueno, sí. Por daquela hora quédanos un minuto rápido, pequeno, lees dos cosas que nos quedan e ya.
Facendo programa desde Inditex con Amancio xogando dominó. Amancio xogando dominó. Eu estuve en Inditex a semana pasada, estaba por ali tipo chollando, digo, iba a ser eu,
doblando camisetas.
Estaba no falando con un grupo de personas ali nun tenda de Zara Home,
en plan, pero
que tenga
marcha, vai pa o Caribe, vai pa onde sea verán.
El que tenga
onde queiras do hemisferio sur, que sea verán.
El que tenga tienda, que la atienda e sino que la venda.
Que a máis a costura é moi desagradable para a man, se iso pillata artritis e cousanos a humedade artritis.
Efectivamente, ten piño seco.
Despor de coser aí como a un esclavo, como a un neno tailandés.
Moitas batas coseu.
Moitas batas. O dobladillo, os bolsillos. O bolsillo que é… Coser moito pa pouco.
coser moito pa
un bolsillo dunha bata, que ao final non vas usar nunca. Ten un pañuelo con mocos, non ten outra cosa. Non é
como unha chaqueta. Adiós a todos, que se acabou. Acabouse.
Chao, chao.